Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Inson nafaqat pul topishni bilishi, balki uni donolik bilan sarflashni ham o'rganishi kerak. Aks holda topganida baraka bo'lmaydi. Bugungi suhbat mavzuimiz aynan topganimizni kamroq sarflab, ko'proq jamg'arish haqida bo'ladi. Buning uchun aniq rejalar tuzishni o'rganib, mayda pullarni yig'ib qo'yishga odatlanishimiz kerak bo'ladi. Bu pul yig'ishga dastlabki qadam. Qanday qilib kamroq sarflash mumkin? Eng avvalo kirim va chiqimlarni yozib boring. Pulni pala partish ishlatishning eng ko'p tarqalgan sababi nazoratning yo'qligi. Pul qayerga oqib ketayotganini aniqlash uchun kunlik kirim va chiqimlar hisobini yuritish kerak. Masalan, yegulikni mahsulotlar, qahvaxona, restoranlar, ishxonadagi tushlik kabilarga ajratish. Bu oshib ketgan xarajatlarni aniqlash va ularni optimallashtirish imkonini beradi.
Misol uchun, do'stlar bilan qahvaxonada o'tirish o'rniga shahar tashqarisiga chiqib, kabob saylini uyushtirish ancha arzon tushadi. Birinchi oyning oxiriga kelib, o'zingiz va odatlaringiz haqida bilib olishingiz mumkin. Ikkinchi qadam bu byudjetni rejalashtirish. Har oy qancha sarflashingiz mumkinligini hisoblab ko'ring. Kirim chiqimga qaraganda minimum 10% ga ko'proq bo'lgan byudjet ideal hisoblanadi. Xarajatlarning har bir kategoriyasi uchun kunlik yoki haftalik limitni aniqlang. Unga qat'iy rioya eting. Masalan, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, kredit, qarzlar, hayotni murakkablashtirish. Iya, bu nimasi deysizmi? Eshting. Kutilmagan xarajatlardan xalos bo'lishning bir necha usullari bor. Biroq buning uchun do'konlarga borishni murakkablashtirishga to'g'ri keladi. Do'konlarga mahsulotlar ro'yxati bilan borish va unga qat'iy rioya etish.
O'zingiz bilan cheklangan miqdordagi naqd pul oling. Rad etishni o'rganing. Har safar kutilmagan xariddan o'zingizni asrab qolganingizda uning narxi qiymatini jamg'arma hisobiga yuboring. Imkoniyatlardan foydalaning. Chegirmalar vaqtini kutishni odat qiling. Sevimli do'konlardagi tovarlar haqiqatan ham chegirma bilan sotilayotgan yoki nohaq marketing o'yini bo'layotganini aniqlay olasiz. Ishonchlilik dasturlaridan foydalaning. Chegirma kartalarini uyda unutib qoldirmang. Aniq maqsadlar qo'yib, pul jamg'arishni boshlang. Pulni samaraliroq yig'ish uchun jarayonni avtomatlashtiring. Agar oylik maoshingiz kartochkaga tushiriladigan bo'lsa, har bir kirimdan 10% hajmida jamg'arma hisob raqamiga o'tkazib borishni sozlang. Ongli bo'lishga o'rganing. Pulni tugaguniga qadar sarflab yuborish pullarga nisbatan bolalarcha munosabatda bo'lish demakdir.
Moliyani boshqarish qobiliyati yetuk shaxsning ko'nikmasidir. Uni mashq qildirish mumkin va zarur. Uni qanday amalga oshirish usullarini izlang. Qo'lingizga pul tushishi bilan uni bir necha qismga ajrating. Bir qismini 5-10% daxlsiz zaxiraga olib qo'ying. Bu xavfsizlik yostiqchasi bo'lib, undan kutilmagan holatlarda foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi qismi sarmoya uchun. Endi pul siz uchun ishlaydi, aksincha emas. Uchinchi qismini kutilmagan xarajatlarni chetlab o'tishga harakat qilib, kundalik ehtiyojlar uchun sarflang. Mayda pullarni bankaga solish. Ma'lumki, tanga katta pulni tejaydi. Hamyoningizda yig'ilib qoladigan pullarni yig'ish uchun uyingizda qutucha yoki bankaga solishni odat qiling. Bir oy davomida bunday idishda ancha pul to'plab qo'yish mumkin. Daromadning yangi manbalarini izlang. Qo'shimcha daromad manbayini topish oson. Bunday ish charchoqli, ammo yoqimli. Eng muhimi, sarflamasdan qo'shimcha daromadning hammasini yig'ish. Agar bu qoidalarga rioya etilsa, vaziyat juda tez yaxshilanadi. Salomat bo'ling.